Hola, según el acierto, voy a recitar Adiós ríos, adiós fontes, de Rosalía de Castro. Adiós ríos, adiós fontes, adiós regatos pequeños, adiós vistas, domos, hoyos, non sei cando nos veremos. Miña terra, miña terra, terra donde me criei, ortiña que quero tanto, figueiriñas que plantei, prado ríos, arboredas, pinares que movo vento, pasariños, piadores, casiña do meu contento, muiño dos castañares, noites claras de luar, campañiñas timbradoras da igrexa do lugar. Amoriñas das silveiras, que eu lle daba o meu amor. Camiñiños entre o millo, adiós para sempre, adiós. Adiós, gloria, adiós, contento. Deixa casa onde nacín. Deixa aldea que conozo por un mundo que non vin. Deixa amigos por extraños. Deixa vega polo mar. Deixa, en fin, canto ben quero, quen pudera non deixar. Mais son pobre e mal pecado. A miña terra non é miña. Que ata lle dan de prestado a beira porque camiña. O que naceu desdichado. Teñovos pois que deixar, ortiña que tanto amei, foeiriña do meu lar, arboriños que plantei, fontiña do cabañar. Adiós, adiós que me vou, erviña do campo santo, donde meu pai se enterrou, erviñas que viquei tanto, terriña que nos criou. Adiós, virxe de Asunción, branca como un serafín, leo-vos no corazón, pedí adiós por min, miña virxe de Asunción. Xa se oien lonxe, moi lonxe, as campañas do pomar. Para min, ai, coitadiño, nunca máis han de tocar. Xa se oien lonxe, máis lonxe, cada balada é un dolor. Voume sollo, sin arrimo, miña terra, adiós, adiós. Adiós tamén, queridiña, adiós por sempre, quizáis. Dígoche este adiós chorando desde a beiriña do mar. Non me olvides, queridiña, si morro desoidás. Tamén leguas, mar adentro, miña casiña, meu lar.